Қазақ деген ұлы халық ғажаптым, еркін ұшқан қыран сынды азаттым, ел дегенде ерлер атқа қонатын, ұланымын, қайсар мінез қазақтың. Қазақ радиосының әуе толқынында ел ағаларының өмір өткелдері мен тыныс тіршілігінен сыр шертетін тұлға хабары.
Ассалауму алейкум, ардақты ағайын. Хабарымыздың бүгінгі санында мемлекет және қоғам қайраткері, филология ғылымдарының докторы, профессор Әділ Құрманжанұлы Ахметов жайында әңгіме қозғамақпыз. Микрофон алдында журналист Ерболат Айтпайұлы. Әділ Ахмет 1941 жылдың мамыр айында Алматы облысы Райымбек ауданы Нарынқол ауылында қарапайым отбасында дүниеге келген. Оның балалық шағы екінші дүниежүзілік соғысқа тап келсе де, қоғамның кез келген саласында жаңа серпін, тың көзқарас, өзіндік өрнек, сілкініс әкелген ұлттық рухты қайта жаңғыртуға талпыныс жасаған буынның өкілі. Сол бір сұрапыл соғыс жылдарында әкеден жетім қалып, анасының қолында тәрбиеленді. Өз замандастарымен қилы кезеңдерді қатар өткізген ол бала күнінде еңбекке ерте араласты. Қаймағы бұзылмаған қазақ ауылда тәрбиеленіп, ұлағатты кісілерден тәлім алды. Ұлы Отан соғысы аяқталып, ел енді есін жия бастаған тұста ең алғаш туған ауылы Нарынқолдағы орта мектептің табалдырығын аттады. Бұл кезеңде білім алуға деген құштарлық ерекше қарқын алып, қазақ жастары мамандықтың қайсысына болса да қызығушылық танытып, талпына бастаған кез еді. Осындай ортада өскен ол Баданбек Әлімбеков, Нұрымбет Есенбаев, Захан Әшімова сынды білікті де білімді ұстаздардан сабақ алып, Абай атындағы қазақ орта мектебін үздік бағамен тәмамдайды.
Сол мектептен 10-шы класты жақсы бітірдім мен. Менен басқа да жақсы бітірген азаматтар болды. Солармен бірге енді оқуға барамыз ба деп жүргенбіз Алматыға. Аяқ астынан комсомолдық бір бастамашыға келді де, өзімнің туған селоңа, ауылыңа көмектесу керек деген ұран шықты. Соныменен біздің класты бітіргендердің барлығы Нарынқолдың солтүстік жағында Текес деген өзен бар. Текестің солтүстігі өзі Жабыр деген нағыз шөп қалың өсетін алқа, сол жерге шөп шабысқа бәріміз кеттік. Шөп шабыс болғанда ол кезде аттың ұшы, механика деген жоқ. Мен сол кезде бір менің жұмысым жаңағы шөмелелерді сүйреп әкеліп, ысырманың артында тұратын, мына жағында екі ат, бір жағында екі ат, сол жағында екі ат, төрт атпен жаңағы шөмелелерді ысырып апарып, маяның қасына келіп жинақтайды, сол жерден мая салынады. Сондай жаңағы ысырманың үстінде тұрған бір кезде аударылды жаңағы ысырма. Бір төмпешікке іліңді ма, өзі тарақ сияқты ғой екі жағы, бөренеге бекітілген. Сол ортасында тұрған, бір уақытта аударылып кеткенде көз ашып жұмғанша бұрқ ете түсті. Аударылып мен де түстім. Көзімді ашып алсам жаңағы ысырманың тістері тура көз алдымда жаңағы жерге бір 30 сантиметр кіріп кетіпті. Енді кішкентай қиыс кетсе миым шашып кететін екен. Соған әйтеуір аман қалғаныма қуандым. Аттың үстіндегі балалар түсіп мені жаңағы неден аман есен алып шықты. Олар да таңғалып отыр, қалай аман қалдың, мына өзі бір ажалдан қалдың ғой деп. Содан кейін кешқұрым болатын, аттарды босатып жаңағы қосқа келдік жататын жерімізге. Кешкі тамақты іштік. Енді жұмыс істеп жүрген балалардың ермегі сол ғой, енді күндіз кешке дейін жұмыс істейді, шаршайды, кеш жағын тамақ ішкеннен кейін ұйықтайды, таңертең қайта басталады. Мен бірақ ұйықтай алмадым. Бір атты ерттеп мініп ауыл енді 30 км жер Нарынқолға қарай тартып кеттім. Енді ойым, мына жерде жүре берсем мен өліп қалады екенмін, ажалдың аузы көрініп тұр, қайдан білесің енді, аяқ астынан болады ғой, қой мен бұл жерде өліп қалады екенмін деп ешкіммен ақылдаспай атқа міндім де ауылға тарттым. Келіп анама айттым, осылай осылай бірақ ажалдан аман қалдым, мен Алматыға барып оқуға талпыныс жасайын деп едім. Ол кісі бірден қолдады. Бірақ ол кезде біз Алматыны көп білмейтінбіз. Бірақ менің жаңағы әкемнің өзіне тете ағасының Әшір дейтін баласы бар еді, ұлы. Ол менен бір 5-6 жас үлкен. Сол Алматыда бұрын болған бір танысы бар екен, соны еститінбіз. Сол таңертең шешем жаңағы абысынына барып ұсыныс жасады, мына әлі Әшір Алматыға оқуға апарып келсін, енді бұл бала көрген жоқ қой Алматыны деп еді. Абысыны келісті. Сонымен оның ертесінде автобус жүретін, сол автобусқа міндік те Алматыға тарттық.
Қияндағы қазақ ауылынан Алатаудың баурайындағы алып шаһарға білім іздеп келуі Әділ Ахметовтің жарқын болашаққа деген нық сенім еді. Бұл кезде болашақ ғалымның бар арман тілегі қандай жоғарғы оқу орны болса да, соған түсіп жұрт қатарлы білім алу болатын. Алматыға ең алғаш келген ол жақын туысының досы Талдыбай деген кісінің үйіне келіп тоқтайды. Кешкі тамақтан соң Әділдің ойын білгісі келген әлгі үй иесі: "Әділ, сен қандай оқуға түсесің?" деп жас талапкердің талабын байқап көреді. Көкірегін арман мен үміт кернеген Әділ Ахметов: "Шынымды айтсам, ол жағын ойланған жоқпын. Бірақ келген себебімді айтайын. Сіздің үйіңізге жақын орналасқан қандай оқу орны бар? Соған талпынып көрейін" деп өз ойын білдіреді. Осыдан кейін ағасының досы Талдыбайдың айтуымен сол үйге жақын маңда орналасқан бұрынғы Қазақ педагогикалық институтының шет тілдер факультетінің ағылшын тілі мамандығы бойынша құжаттарын өткізеді.
Құжат тапсырғаннан кейін, екі күннен кейін емтихан басталды. Бір ғажабы, мен бірден түсіп кеттім. Өйткені мектептегі база жақсы болатын, соның әсері болар. Қабылдау емтихандары бітті, енді ректормен сұхбат басталды. Өз қабылдап отыр ғой. Ректоры сол кезде, бұрынғы бәріміз білеміз қазір, Совет одағының батыры, Кеңес одағының батыры Мәлік Ғабдуллин екен. Алдына келіп отырдым, маған жымиып бір қарады да құжаттарыма қарап: "Әділ, сен енді оқуға түстің, институтқа қабылдандың, бірақ саған жатақхана бермеймін" деді. "Себебі сенің Алматыда үйің бар екен ғой" деп деді. Мен айттым: "Жоқ ағай, менің ешқандай үйім жоқ" деп едім, жүрген жатақхана керек жоқ деп жазып қойыпсың ғой деп деді. "Мен қайдан білейін аға, мен осы емтихан тапсырған уақытқа ғана керек жоқ" деп ойладым да сөйтіп жазып қойып едім дедім. Менің енді дұрыс толтырмағанын біліп күліп отыр өзі жымиып. Бәрін түсінемін әлі, бізде жатақхана аз, мынау бірінші семестрден кейін ауыс түйіс болады. Сол кезде егер жақсы оқысаң, босаған орының біреусі саған тиер. Әзірге енді өзі азғантай жатақхана орын жоқ деп сөйледі. Соны рахметімді айтып, өзімді ішімнен өзіңе де сол керек, нең бар еді, керегі жоқ деп жазып деп сөз шығып кеттім. Жүгіріп отырып жаңағы жатқан пәтеріме келдім. Ағайымның досының аты Талдыбай еді. Кешкісін жаңағы ол кісінің шешесі 75-80-ге келіп қалған кісі болатын. Қуанышымды айттым. "Апа, мен институтқа түсіп кеттім, қуанып келіп тұрмын" деп. Ол кісі: "Құтты болсын айналайын" деп жақсы деді. Бірақ жатақхана бермейтінін айтпадым, өйткені үй тауып ал деп айтама деп ар жағынан сескеніп тұрмын ғой. Кешкісін ұлы келгенше үндемей отырдым. Кешке жақын Талдыбай келді. "Ұлы, сен кеш шай ішіп отырғанда Талдыбайға барлық жағдайды айттым. Осылай оқуға түсіп кеттім, ағылшын тілі факультетіне түстім. Бірақ бір қиналатын жер болып тұр, жатақханасы жоқ екен, аз екен, қазірге маған орын тимеді" деп едім. Шешесіне бір қарап, екеуі сөйлесті де ол жерде тұра бер деді. Маған да керегі сол болатын, қатты қуандым. Содан жаңағы оқу басталғанға дейін біраз күн болатын, дереу ертесінде Алматыдан Нарынқолға тартып кеттім автобуспен.
Жоғарғы оқу орнына түссе де Әділ Ахметовтің жүрегін бір ой мазалайды. Ол ой ауылда қалып анасына қолғабыс болу еді. Осындай оймен туған ауылында қалуға да бел байлайды. Алайда анасы Әділдің ауылда қалуын қаламай: "Әпкең екеуміз бір нәрсе қылып күн көрерміз. Мұндай мүмкіндік қайта-қайта бола бермейді. Сондықтан да балам, оқығаның дұрыс" деп өз ақылын айтып батасын береді. Осыдан кейін ауылда бірер күн болып, күздік қыстық киімдерін алып Алматыға қайта жол тартады. Оқудың бірінші 90-ына дейін ағасының досы Талдыбайдың үйінде жатып оқиды. Орта мектепте жақсы оқығандықтан болар, жоғарғы оқу орнына оқу ол үшін қиынға соқпады. Өз қатарластарынан оқ бойы озып, үздік студенттердің қатарында болды.
Бірінші семестр аяқталған кезде жаңағы менімен бірге түскен біраз адам кетіп қалды, өйткені қабілеті жетпеді. Сонымен жатақханадан орындар босады. Деканға бардым. Козлов Петр Гурьянович дейтін профессор болатын, ағылшын тілінің маманы. "Петр Гурьянович, бірінші семестр аяқталды, біраз студенттер кетіп қалды" деп естіп жатырмын. "Менің жағдайымды ескеріп, маған бір орын берсеңіз жатақханадан" деп едім. Қарады да, "Орын берейін, бір орын босады мінекей" деп маған жолдама берді. Тіпті рахат болды. Төртілігім сай студент болып шыға келдім. Азғантай ғана стипендиясы бар, ол кезде 20 совет ақшасы ғой, кеңес ақшасы, рубль. Сонын екінші курсты бітірдім, екінші курсты өте жақсы бітірдім. Соның қорытындысымен жаңағы декан Козлов шақырып алды. Козлов шақырып алды да айтты: "Петр Гурьянович, Құрманбаев Нығымет Галич дейтін кафедра меңгерушісі бар еді, екеуі де ағылшын тілінің маманы. Екеуі бірге отыр екен, шақырып алып айтты: Әділ, сенің оқуың жақсы. Егер сен осы бағытпенен жүріп жақсы бітіретін болсаң, біз сені мұғалімге алып қаламыз осы институтқа" деп сөйледі. Ол енді екінші курста олай деген ұсыныс түсу деген сөз қанат біткенмен бірдей ғой енді. Ондайды күтпегенбіз. Қуаныш қойынға сыймай жаңағы каникулға кеттік. Содан кейін жаңағы сол тек қана есілдердің тереңірек білім алу, мұғалім болу. Енді жоғарғы оқу орнынан мұғалім болу деген өзі арман ғой. Кез келген адамның маңдайына жазылмаған арман. Содан біз 5 жыл оқыдық. Оның үстінде 3-курстан бастап бір керемет мұғалім бізге дәріс берді. өзі Америкадан келген, ата бабасы кезінде Ресейден кетіп, кейін Сталин заманында қайтқан екен. Соны қуғындалып, әр республикаға барып жүрген Рогуч Александр Павлович дейтін азамат сабақ берді. Нағыз американдық тілді шебер білетін, 18 жыл сонда тұрған, тілі Америкаға шыққан, бірақ орыс тілін де жақсы білген, өйткені ата-анасы сөйлегеннен кейін сөйлеген ғой. Сол бізге сабақ берді 3 жыл бойы қатар. 3-ші, 4-ші, 5-ші курста. Ол бізге тіпті керемет көмек болды. Соныменен институтты өте жақсы бітіріп, жаңағы азаматтардың уәдесі орындалды, мені жаңағы институтқа қалдырды.
Өздеріңіз тыңдап отырғандай, институтты үздік бағамен тәмамдағаннан кейін өзі білім алған оқу ордасына оқытушы болып қызметке қалады. Осы институтта қызметте жүрген кезінде отбасын құрып шаңырақ көтереді. Арадан көп уақыт өтпей, екі бөлмелі шағын пәтерге де қол жеткізеді. Кейіннен қажырлы еңбегі мен адал бейнетін бағалаған университет басшылығы жаңа жыл қарсаңында жаңа пәтермен де қамтамасыз етеді.
Жаңа жылдың алдында Ибраева Ажар Хакимовна дейтін ректор шақырып отыр деді. Барсам, әділ саған пәтер берейік деп отырмыз дейді. Мен осы жақында ғана бердіңіздер ғой деп едім. Жоқ, саған бір жақсы пәтер берейік деп отырмыз деп дейді. Көрдіңіз ба? Сонда менің көзімше министрдің көмекшісіне телефон соқты. Котляренко дейді. Орысша сөйлесіп отыр, осындай Әділ Ахметов деген біздің мұғалымымыз бар, жас мұғалым. Жаңа жылдың алды, қазір кілтін берсеңіз болды, кейін қағаз құжатын жөндеп алады ғой деп сөйледі. Өкпе тұсында ғана болатын, жүгіріп бардым. Барып едім, жаңа кілтті берді. Кілтті алдым да, мына костюмнің төс қалтасына, сыртқы қалтасына сақпайдым. Үйге келдім, қуанышым қойныма сыймай. Портфелім бар. Соны жаңа айттым, мен бір жаңа жылға үлкен бір сыйлық алып келдім сендерге деп. Онда шешеміз қолымызда, шешеміз қолымызға алып алғанбыз. Соның барлығы портфелімді ақтарып жатыр, пальтомның қалтасын қарап жатыр, костюмнің ішкі қалталарын қарайды, ештеңе жоқ. Жан қалтасын қарайды, ештеңе жоқ. Әкелген сыйлығы жоқ, бұл қалай сыйлық әкелдім деп тұр деп бәрі таң қалып отыр. Сол мен жаңа кілтті көрсеттім, міне пәтер алдық деп. Содан 28 ма 29 декабрь бір машина жалдап, үшінші микрорайонға жаңадан ғана мұғалім, кешегі студент, көп дүниеміз жоқ, көшіп алдық. Барсақ екі бөлмелі пәтер екен, үшінші этажда. Үшінші микрорайонның 13-ші үйі. Сол қуанышымыз қойнымызға сыймай жатыр. Ортасында отырмыз жаңағы, үлкен бөлмесінің ортасында отырмыз, кухнясы бар. Ол сарайға кіргенмен бірдей ғой. Сол жерде тұрдық, сол жерде шешеміз қолымызда болды. Анамыз, үлкен ұлымыз, қызым, кіші ұлым, сол үш баламыз бар, сол бәрі сол жерде туды.
Жоғарғы оқу орнында студенттерге дәріс беріп жүрген кезінде ғылыми жұмыспен айналысуға бел байлайды. Сөйтіп арадан көп уақыт өтпей, көрнекті ғалым Әмеди Хасеновтың жетекшілік етуімен қазақ тіліндегі табу мен эфемизмдер деген тақырыпта кандидаттық диссертация. Кейіннен академик Абдуали Хайдардың кеңесімен түркі тілдеріндегі табу мен эфемизмдер тақырыбында докторлық диссертация қорғайды. Осылайша ғылым жолына бір жола бет бұрады. Осы бір жаны жайсан, көңілі дархан, абзал азаматтың зерделі ғұмырына қарап отырсаңыз, қатардағы мұғалімнен бастап, ректорлық қызметке дейін көтеріліп, Абылай хан атындағы халықаралық қатынастар және әлем тілдері университетінде бас аяғы 38 жыл қызмет атқарыпты. Осы жылдар аралығында университеттің университет болып қалыптасуына, еліміздің білімі мен ғылымының дамуына сүбелі үлес қоса білді. Әсіресе ол қазақ лингвистика ғылымына жаңарына, жаңаша бағыт әкелген ғалым. Оның сан қырлы талант, көрнекті ғалым, мемлекет және қоғам қайраткері екенін есі қазақ баласы ғана емес, шетелдің азаматтары да біледі десек, артық айтқандық болмас. Осы орайда Қазақстан Республикасы орталық мемлекеттік мұражайдың директоры Нұрсан Әлімбай кейіпкеріміз жайында өз ойын білдірген болатын.
Әділ аға Ахметов туралы бір ғана бағдарламаның аясында тәпіштеп айту өте қиын, себебі бұл кісі сан қырлы бір сырлы адам. Мен осындай ұлық тұлғаның қазіргі жетістіктеріне байланысты өз ойымды айтатын болсам, ол кісінің тұлға ретіндегі төрт қырынан сипаттама берер едім. Ең алдымен бұл кісі үлгілі отбасының отағасы. Қазір ұлдар дүниеге қыздарын қия қондырған. Барлық қазақ отбасылары үлгі болатындай ол қыз шөбере сүйіп отырған адам. Екінші қыры бұл кісінің қайраткерлік дәлелі. Қайраткер болғанда ірі тұлғалы өзіндік біздің қоғам тарихында өзінің ізі бар қайраткер тұлға деп айтуға болады. Оның тұлғалығы сонау студент кезде басталды. Содан кейін бұл кісі бұрынғы шет тілдер институты қазір Абылай хан атында халықаралық қатынастар мен әлем тілдері университеті ғой. Сонда қалып, үйленіп, сонда Қатардағы мұғалімнен бастап ректорға дейін дәреже көтерілген адам. Бұл бір деңіз. Екінші, мынау елдің астанасы Алматыдан Астанаға көшкен кезде бұл кісінің қайраткерлігі айрықша көрінді деп айтуға болады. Президентіміздің тікелей ұйғарымен бұл кісі сыртқы істер министрінің орынбасары болып тағайындалды. Бұл салада да осы біздің тәуелсіз еліміздің халықаралық қатынасының жолға қоюында бұл кісінің үлкен өзіндік үлесі бар. Бұдан кейін бұл кісі мынау Ұлыбританиядағы Қазақстанның елшісі болды. Онда істеген жұмысы ісі ол өз алдына үлкен әңгіме. Менің айтайын дегенім сол кездің өзінде бірнеше ірі халықаралық жобаны Қазақстанға жүзеге асу саласында тікелей үлес қосты және соның басында болды деп айтуға болады. Ал енді бұл кісінің үшінші бір қыры бұл осымен тікелей орайлас жоғарғы оқу орындарының ең білікті тұлғалардың бірі, қайраткер тұлғалардың бірі. Міне бұл саладағы бұл кісінің енді шет тілдер институтының жаңағы халықаралық деңгейге жетуіне, Қазақстан Британ университетінің қалыптасуына, сосын кейін ол кісі мынау Қазақстандағы жоғары білімнің стандарттарын қалыптастыру байланысты бұл үлкен шаруалар жасады. Енді тағы да бір айтатын ол кісінің төртінші қыры бұл кісі зерделі ғалым адам. Кісінің қорғаған тақырыпта өзі мынау менің мамандығым еттен орып болғандықтан маған да жақын, тіл біліміне де жақын. Осы екі ғылымның шендеуінде жасалған бірнеше іргелі кітаптардың авторы, мысалы түркі тілдеріне тәуелді эфемизмдер. Бұл кез келген этнологтарды қызықтыратын тақырып, тек қана лингвистика емес. Қазақстанда осы мәселен алғаш рет ғылыми жүйемен терең жан-жақты зерттеген ғалым.
Қайрат етер кезіңде жүк көтерер нардай бол. Ақыл айтар кезіңде жүз жасаған шалдай бол. Бауыржан Момышұлы.
жылы Алматы шет тілдері педагогикалық институтының проректоры қызметін атқарып жүрген кезінде Америкадағы Аризона штатына қарасты Тусон қаласынан арнайы шақырту келеді. Осыдан кейін институт ректорының ұсынысымен үздік оқитын 8 студентке жетекшілік етіп, 5 айдай уақыт Тусон қаласында болады. Осы аралықта әрбір уақытын сәтті пайдаланған ол күні бойы кітапханаларда болып, докторлық диссертациясына қатысты материалдар іздейді. Сонымен қатар ешкімнің қолы жете бермейтін бай мұраларымен танысады. Арадан көп уақыт өтпей Әділ Ахметов Алматының Тусон қаласындағы арнайы өкілі болып тағайындалады. Осы қызметте жүріп Америка үндістерінің тарихына байланысты терең ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізіп, бірқатар мақалалар топтамасы мен қазақ және орыс тілдерінде Азия, Берингия, Америка және америкалық үндістердің алтайлық тег атты ғылыми көпшілік монографияларды жарыққа шығарды. Осы ретте бір айта кететіні этнолингвистикалық талдау барысында Американың байырғы халқының Азия, оның ішінде Алтай жерінен кеткендігі, дәстүрі, салты, тілдік фактілері жөнінен түркі халықтарымен тарихи тамырластығы, ежелгі тарихы бір жерден басталатындығы жөнінде жүйелі түрде ғылыми тұжырым жасалды. Осы және басқа да еңбектері жайында Ахмет Байтұрсынов атындағы тіл білімі институтының директоры, филология ғылымдарының докторы, профессор Шерубай Құрманбайұлының пікірін білген едік.
Әділ Құрманжанның ғалымдық қырына келетін болсақ, қазақ тіл біліміндегі түркітанудағы табу мен эфемизмдердің табиғатын терең зерттеген тілші ғалымдардың бірі. Бұл кісі өзі сонау 90-шы жылдардан бастап Америка Құрама Штаттарында жұмыс істеді. Сол елдегі мына үндістердің тарихын, олардың сол Америкаға қоныстану тарихын, олардың тілін, мәдениетін терең зерделеді. Бұл кісі қазақ тілімен қатар өзінің базалық білімі ағылшын тілі. Ағылшын тілін жетік білетін бұл кісінің артықшылығы да біздің әріптестеріміздің ішінде осы бір қыры. Тек қана тілші, осындай жан-жақты түркітанушы ғалым ғана емес, сонымен бірге Әділ Құрманжанов үлкен мемлекет қоғам қайраткері деуге толық болады. Осы өзінің өсу, қалыптасу жаңа атқарған қызметтеріне қарап отырсақ, сан қырлы дипломат, білім саласындағы жетекшілік жұмысында қазақстандық біздің білім жүйесінің қалыптасуына сіңірген ғалымның еңбегінің зор екенін көруге болады. Және осыншама ауқымды жұмыстарды осы елдің сенімін, ел басшылығының сенімін абыроймен атқарып келе жатқан осындай білімді, білікті тұлға екенін де көрсетеді. Әділ Құрманжанұлының тағы бір ерекше қасиеті осындай үлкен лауазымды қызметтерді атқара жүріп, қай жерде осы әріптестерімен де төңірегіндегі қандай Қазақстанның азаматымен, үлкенімен, кішімен сөйлескенде де өте бір үлкен мәдениет иесі екенін қанына біткен зиялылығын, тектілігін көріп сүйсініп жатамын. Қарапайымдылығы өте үлкен менде, кіші менде, кейін осы өзінің студенттері кездесіп жатса да, университетте бір кезде өз тәрбиелеген ол кісі сол студентке тоқтап, көңіл бөліп, сөйлесіп, мәселесін сұрап қалжайын біліп жатады. А бұл та бір біліктіліктің, мәдениеттіліктің, ішкі мәдениеттің зор екендігін, зиялылығын көрсететін ғалымның, азаматтың бір адамгершілік қасиеттері деп таныну керек.
Адамның басшысы ақыл, шолушысы ой, жетекшісі талап, қорғаушысы сабыр, сынаушысы халық, таусылмайтыны арман, ең қымбатысы ар сақтау. Бәрінен ардақтысы өмір сүру, соның ішінде ең тәттісі сыйластық. Төле би.
Америка Құрама Штатының Тусон қаласынан арнайы шақыртылып, өзі қызмет атқарған Алматы шет тілдері педагогикалық институтының ректор болып тағайындалды. Еліміз тәуелсіздік алған жылдары Әділ Ахметовтің ұсынысымен өз басқарып отырған институт Абылай хан атындағы халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті болып қайта құрылды. Қайта құрудағы мақсат университеттің базасын үлкейтіп, сол кезде елімізге өте қажет дипломат мамандары даярлап шығу болатын. Осыдан кейін ғылымдағы, қоғамдағы, елдегі сан салалы еңбегін бағалаған ел үкіметі Әділ Ахметовті білім комитетінің төрағасы, Қазақстан Республикасы сыртқы істер министрінің бірінші орынбасары, Ұлыбритания және Солтүстік Ирландия құрама корольдігінде Қазақстан Республикасының төтенше және өкілетті елшісі, сондай-ақ Швеция корольдігінде, Норвегия және Ирландия корольдіктерінде осы міндеттерді қоса атқарды. Ал 2001-2004 жылдары Қазақстан-Британ техникалық университетінің тұңғыш ректоры, халықаралық ынтымақтастық жөніндегі проректор болып қызмет істеді. Өзінің зерделі ғұмырында 100-ге жуық ғылыми мақалалар мен бірнеше ғылыми танымдық еңбектер жазып, ел мүддесі үшін қызмет атқарып келе жатқан Әділ Ахметов 2007 жылы ел президентінің жарлығымен Қазақстан Республикасы парламент сенатының депутаты болып тағайындалды. Бүгінгі таңда мерейлі 70 жасқа толып отырған көрнекті ғалыммен сұхбат барысында елдің ішкі саясаты мен сыртқы саясаты, еліміздің экономикалық өрлеуі мен жетістіктері жайында бірқатар әңгімелер айтылды. Сонымен қатар сөз өнері мен тіл мәселесі, ұлттық құндылықтарымыз мен ұрпақ тәрбиесі де қалыс қалмады. Еліміздің ертеңі мен ұлт болашағы жайында да әңгіме қозғап, ұстаз, педагог, ғалым ретінде өз пікірін білдірді.
Мен педагог ретінде бір мәселеге назар аударғым келеді. Радио тыңдаушыларды, әсіресе мұғалімдерді, мектептерді. Класс сағатын өткізгенде әрбір жас балаға ең болмаса әр класс сағатында 3 мақалдың мәнін ашса керемет болар еді. Мынау өзіміздің ұлтжанды болуымыз, тілімізді жақсы білуге байланысты. Мысалы үшін ұяда не көрсең ұшқанда соны дейді ғой, мақал бар ғой. Осы мақалдың былай түбіне үңілсеңіз, ең алдында аңшылардан шыққанға ұқсайды. Ұяда өткен бүркіттің балапанын алады өтеді бүйді ғой, ұяда не көрсе. Бүркіттің балапаны ұяда не көрсе ұшқанда соны дейді ғой. Ал бірақ екінші астарлы мағынасы бар. Қандай ұяда тәрбиелендің, сол естияр үлкен азамат болғанда да соны жасайсың. Сондықтан ел болам десең бесігіңді түзе деген мақал бар. Соның дастары керемет. Ел болам десең бесігіңді түзе деген сөз әлемде 9-шы орында тұрған географиялық тұрғыдан мынандай ол үлкен жерді меңгеру үшін халықтың саны керек, бесік тербетіліп тұру керек деген мәселені айтып тұр. Екінші мағынасы, ел болам десең бесігіңді түзе деген сөз бесіктен бастап тәрбиеле деген сөз. Мықты азамат содан шығады деген сөз. Мінекей көріңіз ба, осындай мақалдарды класс сағаттарында мұғалімдер осындай 5-6 мақалды астарын ашып балалардың санасына құю керек. Анау Англия дәстүрмен өмір сүріп жатыр дедім ғой, дәстүрін қатты сыйлайтын ел. Біздің де дәстүр кереметіміз бар. Рухани мәдениетіміз тек қана Қазақстанмен шектелмейді, рухани мәдениетіміз түркі мәдениетімен байланысты.
Міне, құрметті радио тыңдаушы қауым, хабарымыздың бүгінгі санында мемлекет және қоғам қайраткері, филология ғылымдарының докторы, профессор Әділ Құрманжанұлы Ахметов жайында әңгіме қозғадық. Бағдарламаға Ахмет Байтұрсынов атындағы тіл білімі институтының директоры, филология ғылымдарының докторы, профессор Шерубай Құрманбайұлы, Қазақстан Республикасының орталық мемлекеттік мұражайдың директоры Нұрсан Әлімбай қатысты. Бағдарламаны дайындап жүргізген Ерболат Айтбайұлы, әуенмен әрлеген Қайсар Ердеш. Келесі кездескенше еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын ағайын.